Já.
En lærðurðu aldrei svona þulur?
Jú, ég lærði svolítið að þurr. Þessi ég meður ég búin að gleyma nokkuð mikið að þeim.
Já.
Annars ég með eina þulu hérna sem ég held kannski að hafði stúlkan í steininum með það kallað.
Já.
Stúlkan í steininum kemur ekki heim í kvöld að borða fyrir sveininu stúlkan í steininum. Rauðklædd og grænklædd hleypur hún en teigana, allir vilja piltarnir eigana. Þeir skulu ekki fá hana, þó þið lítist á hana, hún er dýr og drengileg, hún er hýr og hammaleg, hún er skýr og skikkaleg. Hún gengur hvert sinn, hólátum bæginn, reysu og ráðsinn, reynir það hugminn. Hvenær sem ég fljóð finn, fagnar allar þanginn, þá er í burtu hrygðin og hlýr manna stigðin.
Já, þá er í burtu hrygðin og...
Hlýr manna stigðin.
Já, já. Já. Þetta er þetta móður þinni kannski.
Þetta verði henni.